Radijsko okno.
Radijsko okno.
Pozdravljeni, pokukali smo skozen in seveda uzrli prelep pogled. Saj naš je tak, upam, da tudi vaš. Vsi tisti, ki ste včeraj sedeli v Galusovi dvorani, bodi si o 15. ali pa zvečer ob 19. uri, upam, da ste se zabavali ali pa kako drugače, da vas je nagovoril naš koncert. Veseli bomo vaših odzivov v naslednjih minutah. Naša telefonska številka je 01512 10 00. Kot sem že prejle povedal v dopoldnevu, je kar nekaj lepih odzivov že prišlo tudi na naš Facebook, na naš zid, pa tudi posneli smo jih včeraj nekaj prav v Galusovi dvorani. Zdaj pa v studiju tudi pozdravljam scenarista celotne prireditve koncerta, Marjana Buniča. Marjan, pozdravljen.
Lep pozdrav, Blaž, tebi in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Moram priznati, da si danes, ko si prišel na radio, nisi izgledal nič kaj utrujen.
Ja, ena takšna mirna noč je vmes, ne. Ja, seveda, to je odgovorna naloga, pravzaprav vesel sem, no, da mi je Franci zaupal letos to, da sem vlekel niti skupaj, no, ker moram priznati, da je bilo treba pravzaprav samo oblikovati celoto. Posamezni delčki so bili že nekako nastavljeni, smo jih že skupaj sooblikovali, bodi si v tej zasedbi Radija Plamen, s katero smo pač križarili po Sloveniji. Potem je bilo treba nekaj novih stvari dodati in nekaj povezati in tako naprej. In tukaj sem se zelo naslonil na sodelavke, sodelavce. Skupaj smo ustvarili tako glasbene prizorčke, kot tiste, v katerih smo pač z dialogi izvabljali smeh. No in celota je potem še ob zasedbi profesionalnih glasbenikov, pevk in pevcev, potem dobila eno takšno podobo, kakršna je bila včeraj v Cankarju, in tako je že po 15. po tisti predstavi, po koncertu v 15. smo vedeli, no, da je tudi celota lepo gledljiva.
In da je to to.
Ja, in da je to to.
Ja, dve uri sta bili napolnjeni in vsaj po odzivih, ki jih imamo do zdaj, so poslušalci uživali. Imamo pa že eno poslušalko, gospo Marijo, na telefonski zvezi. Dobar dan, pozdravljeni.
Dobar dan, lepo pozdravljeni. Jaz bi sem tole povedala. Dopoldan sem poslušala, ena gospa vprašala, odkot vam vse to, energija in ideje in tako. Jaz pa vam bom pa takle povedala. Kakor vas spremljam, vem, da imate čudovit kolektiv. In ko je enkrat v kolektivu lepo, da ti greš rad v službo, si ustvarjalen, imaš ideje in moč. In prav to se vam dogaja in jaz upam, da se tega res zavedate in ste res srečni, pa Bog vam daje še blagoslov.
Lepo, hvala, gospa Marija, ja, to je res. To je tako lepo, da ne samo, da je vzdušje prijetno, ampak da se tudi lahko strokovno naslonimo. Enkrat nekdo prevzame vajeti, drugič nekdo drug in vsi skupaj nekako poprimemo in potem nastanejo takšne stvari, ki kot pač nastajajo.
Se zgradi nekaj.
Ja.
Dobar dan, gospa Slavka je z nami.
Dobar dan, Slavka z Izlak. Dragi naši radici, ni mi utegnil priditi v Ljubljano, ampak sem vas spremljala skozi po radiju Ognjišče in ne vem, kaj ne rečem. Ni takšnega radija, kot je ta naš skupni radio Ognjišče. Nasmejala sem se, vse, ne vem, v dušo mi je šlo.
Ste bili v 15. ali ob 19.?
Jaz sem poslušala večer.
Aha, se upravičujem, jaz sem poslušala.
Po radio sem poslušala. Jaz vam povem, da vedela sem, da ste dobri, sam toliko nekako ne znam povedati. Usklajen kolektiv, se strinjam s prejšnjo gospo, da tako uglajene ekipe, kot ste vi, mislim, da je zaenkrat pri nas v Sloveniji ni še. Če bi politiki tako delali, bi bilo nam enkratno.
Lepo.
Hvala vam za vse, pa bodite zdravi in vse dobro.
Hvala pa tudi še, vam, gospod Slavka.
Hvala lepo.
Avto po številka 12 vam želi vse lepo. In mi vas možemo sem in mislim, da tudi ostali.
Lepo.
Zdravja,
lepa.
Pa vsega dobrega.
Tudi vam.
Srečno.
Hvala.
Vse dobro, z Bogom.
In dober dan, gospe Majdi.
Ja. Dober dan želim. Jaz sem tudi včeraj imela en lep popoldne, ob treh sem bila tamle v Cankarjevem domu. Zares, zares užitek, užitek je bilo vse, brez problemov, nič benjena napake, vse ste tako fino sprovedeli, da šlo bomo krasne dve ure, res veselega popovdneva. No, nimam več kaj dost dodati, pred mano sta obe gospe isto povedale, ker sem vam mislila že jaz, če je lep, zdrav kolektiv, se da velik narediti, če je pa slab, da gre človek težko v službo, kakor danes sleheren človek verjetno hod, je pa težko. Hmm. Je pa težko med sabo, doma in posod so potem zelo, zelo veliki problemi zaradi nesoglasja. Pri vas je pa krasno se vidi v službi in posod, ne morete se tako delati, da bi rekel človek, ja, to je sam tam pokazan. Hmm. Verjamem in tudi želim vam veliko, veliko uspeha še naprej. Tako da drugega radija skor nimamo kaj poslušati. Prva se pa vse, kakršna vdaja je užitek, zanimiva in zdrava. Zato vam res želim veliko, veliko uspeha še naprej v vašem delu. Vsi ste zelo, zelo ok.
Hvala lepa, gospod Majda. Ja. Srečno.
Hvala lepa. Ja.
No, vidiš, Blaž, ja. Kako ne bo človek potem utrujen? Ne?
Ne, ne, potem te potegne naprej v popolne.
Potem, tako, tako.
Je rekla, gospa Majda, da je bilo brez napak, še no. Darju je šlo.
Še celo Darju se je nekako znašel vsem tem. No, tako je, ne, se je kakšen drobec, je sem trtja padel, ampak bistvo je, da je vse res lepo teklo. Je pa težko, no, zdaj, če se vrnem k tistemu scenariju, ne, ko smo nekako skupaj z eno takšno ožjo ekipo pripravljali to zadevo, se vedno pojavi vprašanje, ne, kolikšna je prava mera nekega ljudskega humorja, koliko to še sodi v en tak gala večer. In skušali smo temperati vsakega malo, nekaj tistega priširnega smeha, ki ne žali nikogar, ki ne morda kaj zbode, no, vendarle, ampak na en tak način, da se prijetno nasmijemo, da je vsem v dvorani prijetno. Hkrati pa seveda zajadrati tudi v tisto drugo, kar smo hoteli izpostaviti, to je 20 let naše domovine in domoljubni čut. No in ne vem, jaz sam imam recimo tudi po zaključku zelo prijetne občutke, kljub temu, ne, da sem že prej videl, ko se je sestavljalo vse skupaj, kam zadeva pelje, ampak res konec koncev izvedbeno gre vsa zahvala res vsem, ki so se trudili za ta večer. Pa ne samo vsem tistim, ki jih je bilo videti na odru, ampak tudi vsem, ki so izza odra pomagali tako in drugače, pa seveda tudi scenskim delavcem, vsem tistim, ki so pripravili čudovit prostor, ne, ja. Scenografija je bila tudi krasna in luči, ki so dodale svoje. Se pravi, to nekako res, če ekipa zadiha, se da marsikaj narediti. Mogoče pa samo še tole dodam, predno sprejmeva še poslušalce, da me veseli tudi to, ne? Se bomo malce pohvalili, ampak da prepoznajo to tudi drugi. Koliko ekip od scenskih delavcev v Galusovi dvorani, pa do ne vem, scenografov, pa do vseh tistih, ki so sodelovali zunanjih, pa nimajo, bi rekel, povezave z Radijem Ognjišče, je izrazilo prav na glas to, da kadarkoli pa delajo z nami kak projekt, se pa že vnaprej veselijo in še celo ne samo veselijo, tudi kar potegne jih in že sami se nekaj dogovarjajo še, kako bi še kaj izboljšali, ne? In to je tisto, kar je lepo.
Ker vejo, da bo vzdušje in jih potegne. Ivanka, gospa Ivanka, pozdravljeni.
Pozdravljeni, lep dober dan.
Tudi vam.
Pozdravljeni vsi, ki se trudite za družino Radio Ognjišče, ker se tudi sama prištevam k njej, če ravno vas samo poslušam. Sama nase se jezim, če obodaj zaspim, vendar ker dalj časa ste mi edino izmed najbolj, da ne rečem, edino razvedrilni in hkrati za dušo in za telo spremljevalec, spoznam, da je tudi to zdravilo za dober spanec. Poslušala sem tudi sinočni gala koncert. kar ne bom ponavljala za vsemi, vsem velik Bog lone, za ves vaš trud, da nas za ta skromen dar na leto vsak dan, noč in dan obiščete in razvedrite v zgodnjih jutranjih urah z oddajo Radio Vatikan in seveda z molitvijo Radio Rožnega venca. Hvala za vse, ampak ne želim prikrivati svoje nevolje, kadar se molitev zaključi že ob 5-20 minut. Škoda, ker glasbo lahko poslušam tudi sicer. Pa kljub temu vam vsem iskreno čestitam in z molitvijo prosim za Božji blagoslov tega radija. Srečno in
hvala
lepa.
Ja, gospa Ivana, srečno tudi vam.
Lepa, kar malce v rimah je bilo tole. Ja. Zdaj pa še gospod Marinko pozdravimo, dobar dan.
Ja, dobar dan, Marinka iz Tuhinjske doline. Gospod Marjan, iskren buhloni vsem. To sem jaz že dopoldne sicer rekla, ampak ker ste ravno vi zdaj v radijskem oknu, moram povedati, da kljub temu, a ne, da sem že na radijskih počitnicah te dele Radio Plamen videla predstavo, pa potem je bila predstava v Kamniku, je bila včeraj spet nekaj novega, tisti humorni vložki zraven. Da ne govorim o tem veličastnem zaključku. Ampak rada bi vam povedala, mi smo šli z avtobusom in mi je rekla ena gospa, to je edini koncert, na katerega se pripravljam celo leto. In hvala Bogu, da je tako, da je možnost, da je z nami. A ne? Potem, recimo ena je čist po domač rekla, ja to, ko sem se pa danes nasmejala, se pa že dolg nisem. In to je spet ena res zahvala in ena iskrena zadeva. No, recimo ena druga spet prav, mene pa sam to zanima, kdo je ta Marjan Bunič. Prav vsak dan se smejem, ko poslušam njegov jutranji nasmeh, ali pa ko poslušam druge stvari, je rekla, zdaj sem ga pa spoznala. In ja, Dario Žvrga je bil seveda zelo fajn. In ja. Smejali smo se že, vedeli smo, da bo nekaj zelo dobrega, že v napovedniku sta z Juretom cel mesec fajn delala. In res, iskrena hvala vsem za to, kar nam dajete in jaz verjamem, da skupaj bomo še kaj ustvarili. Mislim, vi boste ustvarili za nas, mi bomo pa poslušali z veseljem.
Tako sem prepričan. Hvala lepa, res. Prisrčno hvala. Nasvidenje, srečno.
Takole, odzivi so... Dobri.
Lepi so, no in tudi zavezujoči, ne. Sej, res je težko vedno znova nekako priti z nečim, kar je ljudem res pri srcu, kar jim je všeč. Humor je vendarle ena od teh zadev, tak prijeten humor, ampak včasih je potrebno malce v resno obrniti, včasih malce v hec. Kdo ve, kam bomo obrnili naslednje leto?
Zatulji, ja.
Ja, no, ampak vsekakor pa je še nekaj tukaj, da smo izredno veseli, tudi vsi tisti ustvarjalci, ki stojimo potem na odru, da je publika vedno znova naša, da se vedno znova, pa ne glede na to, ali je res naša kot naši poslušalci, ali pa zgolj pride nekako na naš koncert, da se odzove, da z nami sodeluje in da dobrohotno spremlja vse tisto, kar prihaja. Ne?
In to polna dvorana.
Tako je. Tako.
Obakrat.
Ker marsikdo bi se lahko tudi vtaknil v kakšen hec, kaj pa zdaj to pomeni, ampak vendarle, ne, ker je dobrohotno dano, od srca dano je tudi od srca sprejeto.
Marjan, gotovo velja in lahko to potrdiš, da je nasmejati ljudi ena od najtežjih stvari pravzaprav. In da je potem, ko to uspe, vredno trud poplačan.
Ena najtežjih predno uspe, če pa uspe, je pa to ena najlepših. Ne? Mm-hmm. Ker nasmešek je najbližja pot od človeka k človeku.
In včeraj so se smejali in zdaj le je tudi poslušalka rekla, da se je nasmejala njena prijateljica.
Veliko takšnih poti se je včeraj nekako med nami spletlo in upam, da se bo tudi v bodoče.
Da se bo to nadaljevalo. Hvala lepa in uspešno delo, ne? Kot rečemo naprej.
Tako, zavijamo rokave, Blaž, kaj? Naprej delamo novim projektom, tako se je pred nami. Tako.
Hvala.
V drugem delu oddaje običajno napovemo, katere oddaje bomo poslušali v tem tednu in zagotovo bo vidno mesto imela Karitas. Področje Karitas pri nas pokriva Petra Gorše. Petra, je danes zate poseben dan?
Živjo, Mateja, lepo zdrav tudi vsem poslušalcem. Pravzaprav je ves teden zame zelo poseben, ker je teden Karitas letos pod geslom Srce, ki vidi, in tudi na Radio Ognišče in na Slovenski Karitas, torej v sodelovanju, smo se odločili, da bomo letos v program dajali prispevke, v katerih bodo spregovorili tudi ne samo sodelavci Karitas, ampak tudi uporabniki vseh teh programov, ki jih Karitas nudi, ljudje, ki so bili deležni pomoči Karitas, ki je seveda prišla od ljudi, ki so bili pripravljeni darovati. Gostili smo družine, matere, mlade, vprašali smo tudi otroke, kako so se imeli na letovanjih. Skratka, hoteli smo, da poslušalci izvejo zgodbe ljudi, ki so prejeli to pomoč, in da se jih nekako te zgodbe tudi dotaknejo.
Živimo v časih, ko je revščina vedno nekje blizu, lahko pa se čisto hitro zgodi tudi nam, poslušamo, kako gredo podjetja, tovarne v stečaj in koliko brezposelnih pri tem ostane. Ne? Tako družinam zmanjka denarja za plačevanje položnic, pa za nakup najosnovnejših stvari, in tukaj niso samo stiske materialne, ampak drugačne, čisto človeške stiske. Ne? Ali Karitas pomaga na obeh teh frontah?
Ja, tako je. Na Slovenski Karitas imajo pred očmi človeka, ki ima neko dostojanstvo in ga želijo obravnavati celostno. Torej, tako seveda gledajo na to, kar potrebuje materialno, in jim skušajo na tem področju kolikor se le da pomagati. Gledajo pa tudi strani z duhovne splati, torej nudijo duhovno oporo in predvsem se skušajo uživeti v stisko človeka, kar je dan danes težko, ker že sam človek, posameznik, ima, vemo, veliko skrbi, imamo že sami s seboj, pa vendarle prostovoljno delo je tisti steber v Slovenski Karitas, in tudi želja je sodelavcev, da se uživijo v stisko drugih in jim poskušajo vsakemu posebej prisluhniti, pomagati in stati ob strani.
V tem tednu torej trikrat na dan opozarja Karitas in tudi naš radio, da je treba biti ne samo dober, a ne, kot pravi nauk cerkve, ampak tudi sočuten.
Tako, solidaren, sočuten, tista empatija, sposobnost uživeti se v človeka, ki ga je doletela neka huda izkušnja, negativna ali kakorkoli bil prizadet. Tako da lepo povabim vse poslušalce in poslušalke, da kolikor bodo le naši voditelji in program napovedovali, da prisluhnejo tem kratkim prispevkom in sami ugotovijo, kako to poteka in kakšno je življenje ljudi, ki smo jim pravzaprav blizu, no? Kajti takšne zgodbe so dan danes že skoraj običajne.
In če mislimo, a ne, kako ne moremo nič narediti, ko se vendar sami komaj prebijemo iz meseca v mesec, lahko ob tem upoštevamo, da tudi prijazna beseda veliko pomeni in da se dobrota na dolgi rok splača, da ni sirota. A ne?
Tako je, se strinjam, Mateja, in mislim, da bo lep vrhunec tedna Karitas tudi tradicionalni koncert Klic dobrote, ki ga Slovenska Karitas pripravlja letos za spremembo v soboto.
Petra, najlepša hvala. Želim ti, da bi delo potekalo čim bolj nemoteno in da bi našla v svojih sogovornikih pa v svojih sodelavcih veliko sočutnih ljudi.
Hvala, Mateja.
Zdaj pa nadaljujemo s poudarki v tem tednu. Zanimivejše oddaje, ki prihajajo na naše valove, bomo predstavili s pomočjo sodelavcev urednikov teh oddaj. Najprej bomo se sodelovko Natašo Ličen sprehodili kar skozi ves teden, ker je Nataša. Začnemo kar danes popovdne.
Tako, kuku. Lep pozdrav vsem skupaj. Danes popovdan po 16. bo na nek način tudi odmevalo tisto, kar ste se noči lahko opazovali na gala koncertu, kako lepo so se vrteli folkloristi. No, njihovega umetniškega vodjo bomo gostili v tokratni rubriki in z njim se bova pogovarjala o lepotah folklornega plesa. To je zelo pomembna dediščina, v kateri premalo vemo.
Torej, kar nadaljevanje naše teme iz radijskega okna, tudi v napovedniku programa. Potem pa vsebina torkovega večera, ki ga tudi pripravljaš.
Tako, Jure Sešek je odstopil eno urico časa za posnetek iz tradicionalne prireditve Svečane akademije, ko se odpre razstava del, ki so nastajala na Sinje vrhu nad Ajdovščino v sklopu tradicionalne prireditve ali pa projekta Umetniki za Karitas. Tako da bodo slišali, kaj se je dogajalo na Zemonu minulo soboto, 19. Kdo je tam nastopal, kakšna lepa glasba, predvsem pa pomenljiva beseda je bila izrečena.
Torej v 8:30 zvečer.
V Juretovem večeru.
Četrtek, tudi popoldanski čas tvoje vsebine, tokrat v času dijaške oddaje, oddaja, ki jo pripravlja Skam.
Tako je, vsak zadnji četrtek v mesecu namenimo urico časa projektom, ki so vedno zelo zanimivi in zato mladino ali pa mladinsko pastoralo v cerkvi na Slovenskem zelo pomembni. In tokrat bomo v oddaji Skam gostili brata Andraža Stezeja. Zakaj, bodo izvedeli, če bodo z nami v četrtek po 18.
In že sva... Malce v skrivnost zaviti napovedi.
Pa bodiva malce skrivnostna, čeprav zdaj napovedujemo in vabimo. Po 13. bomo strokovnjakinjo za prehrane znova pokazali na nek skoraj da prezrt jesenski sadež, ki pa je prava bomba zdravja. In raste pri nas, doma ni treba, da vedno, ne vem, tako v zvezde kujemo neke sadeže, ki prihajajo iz eksotičnih dežel. Tudi v Sloveniji imamo.
No, soboto pa bo seveda spet naša redna oddaja. Naš gost, koga je tokrat pred mikrofon povabila Mateja Feltrin Novljan, bo povedala kar sama. Mateja, kdo je tvoj gost?
Blaž, veseljem povem, da je to kapucin brat Ignacio Laranjaga, ustanovitelj delavnic molitve in življenja. Ko je bil avgusta v Sloveniji in imel pri svetem Jožefu v Celju duhovne vaje, sem ga obiskala. Z njim je nastal res zanimiv in duhovno zelo bogat pogovor, zato smo se odločili, da ga prav namenoma postavimo na začetek adventnega časa, ki je pravzaprav za nas, katoličane, začetek novega leta.
Gotovo zanimiv pogovor, tudi za prevod bo poskrbljeno, kaj ne?
Seveda.
Hvala lepa, torej ob 18.30 v soboto ne zamudite. Zdaj pa se, spoštovani poslušalci, ozrimo še čisto na konec tedna, pravzaprav že v začetek prihodnjega. To nedeljo je bil praznik Kristusa Kralja, s katerim se je zaključilo cerkveno leto, zato bo prihodnjo nedeljo že prva adventna nedelja. In adventni čas na naše valove prinaša tudi adventne večere, ki jih pripravlja Jure Sešek. Jure, pozdravljen.
Blaž, lep pozdrav tebi, lep pozdrav tudi poslušalkom in poslušalcem. Ja, vse, kar si naštel, so pravzaprav dejstva, ki nam se mi zdi vsem dajo misliti, a res, a že. Ja, res, približali smo se zelo decembru in z nedeljo bomo vstopili v adventni čas, ki ga bomo, pravzaprav to tudi že upamo, da lepa, tradicija pa zagotovo, da pripravljamo adventne večere, ki so najprej namenjeni otrokom, ob njih pa seveda staršem, družinam, ki bi morda ob adventnem venčku ne le prižgali svečko, 1, 2, 3, 4, ampak prižgali tudi radijski sprejemnik in morda bili z nami slišali kakšno spodbudno besedo, tudi tokrat si bomo te besede pustili pravzaprav narekovati strani misijonskega središča Slovenije, njihov adventni koledar bomo vzeli v roko vsak večer, ker gre letos za kratke zgodbe, take kratke zapise, že brskam še po ostali literaturi, morda bomo kakšno zgodbo peljali kar vseh adventnih večerih ali pa dodali še kakšne kratke vsak večer, tako da bi skupaj napolnili z adventno pesmijo, pa s kako duhovno ritmično glasbo, ki krepi duha in vzbuja pričakovanje, da bi napolnili tistih 15 minut, ki je tudi sicer namenjenih otrokom. Adventni koledar bodo otroci v veliki večini, si mislim, dobili pri verouku ali po svojih župnijskih cerkvah. Tudi tokrat je v ozadju tega koledarja in same priprave na Gospodov prihod dobrodelnost, akcija, ki bo pomagala otrokom takim, ki si advent verjetno drugače predstavljajo kot mi, tistim, ki delimo naviralnike, ne dobivajo takih ali drugačnih oglasov, ki so bodi si povezani z igračami, najprej s tem bliščem, ki otroke pri mami, ampak si morda želijo prav res ob sklepu na sveti večer spoznati, da se je rodil Gospod. No in to bi radil ta naš svet, ki je že ožarjen z lučmi iz trgovskih centrov prinesli naši adventni večeri.
Vsak večer?
Vsak večer začenši z nedeljo, tudi ob sobotah in nedeljah. Drugačna navada je to, torej nadgradnja nekako naših otroških minut, ki se končajo s petkom in znova začnejo v ponedeljek. Adventni večeri bodo pa tudi ob sobotah in nedeljah, vedno ob isti uri, ob 19.30.
Torej lepo vabljeni že k spremljanju prvega adventnega večera v nedeljo ob 8.
Tako v nedeljo, ko bomo prebrali med drugim tudi tole, prvi teden v adventu nas vabi, da se zbudimo iz svojega sna, talente, da svoje vsak uporabi in na razpolago Gospodu jih da. Zato bo šlo v vseh adventnih večerjih.
Spodbudno. Jure, hvala.
Hvala tebi.
Radijsko okno. Radijsko okno.
Nasvidenje čez teden dni.